šomēnes stājā spēkā noteikumi, kas atvieglo nelegālo pārvadātāju identificēšanu un sodīšanu, un aizdītajā nedēļā policija jau pieķēra pirmos divus nelegālos pasažieru pārvadātājus, līdz šim tie bija puslegāli praktiski visos populārākajos maršrutos, tādi sastopami no un uz Rīgu mikroautobusiņi, kuriem ir atļauja veikt neregulāros pasažieru pārvadājumus, bet tie to dara abrīnojami regulāri, un jaunie noteikumi ļaušos pārvadātājus arī sodīt, atņemt tiem pasažieru pārvadāšanas licenci. Uz interviju šorīt esam aicinājusi par šo jomu atbildīgo autotransporta direkcijas valdes priekšētāju Kristiānu Godiņu. Labrīt!
Labrīt!
Notikuši jau pirmie reidi, ziņās esam manījuši, ka divi ir noķerti pie rokas. Tie ir šobrīd vienīgie rezultāti vai ir vēl?
Jāsaka tā, ka pagājušās nedēļas pēdējās darbdienās tika konstatēti pārkāpumi pēc tiem, nu pat kā jau nesen apstiprinātiem ministru kabineta noteikumiem, sešos transporta līdzekļos, kuri attiecībā bija noformēti tā, kas neatbild jauniem ministru kabineta noteikumiem, kā būtu jābūt noformētiem neregulāriem pārvadātājiem, bet viņiem bija pazīmes, kas atbilst regulāriem pārvadātājiem, piemēram, kaut kādai kases aparāti. Nebija arī attiecīgi arī noformējums transporta līdzeklī, kad ir norīkojumā, nebija attiecīgi spējīgs arī transporta līdzekļu vadītāji iesniegt tos dokumentus, kas spētu pierādīt, ka tas tiešām neregulārs pārvadātājs, nevis maskējies regulārais pārvadātājs.
Mediji par šo problēmu arī šie legālie autopārvadātāji par šo problēmu ir aktualizējuši jau ilgākā laika posmā. Jaunās ierobežotās likuma izmaiņas, cik lielā mērā viņas atrisina situāciju?
Jāsaka tā, ka mēs gribētu cerēt, ka visai būtiski, tāpēc, ka līdz šim pirms esošās saimas, vairākas saimas, nespēja vienoties par grozījumiem autopārvadājumu likumā un neregulārie pārvadājumi, regulārie speciālie pārvadājumi bija vienīgie pārvadājumi veidi Latvijā, kur vispār netika regulēti nekādā veidā ar ministru kabineta noteikumiem. Bija vienkārši definīcija, kas ir neregulārs un regulārs speciālais pārvadājums un viss. Esošā situācija ir daudz, daudz labāka, jo ir konkrēta kārtība, kādā veidā tiek organizēta braucēni, ja tas ir neregulāris pārvadātājs vai regulāris speciālis. Ko tas dod? Tas dod kontrolējušām institūcijām, gan valsts policijai, gan pašvaldību kontrolu dienestiem un arī mums autotransporta direkcijai daudz ātrāk un operatīvāk secināt, vai ir pārkāpums normatīvos aktos vai nav. Un esošā situācija un esošā kārtība mums attiecīgi ļauj apturēt vai pat arī anulēt licenci. Tas nozīmē, ka šāds pārvadātājs, kuru pārkāpumi konstatēti, vienkārši vairs nevarēs veikt šādu darbību vai arī riskē, ka veicot šo darbību bez licences, transporta līdzekļi varētu tikt konfiscēti un attiecīgi arī sodi, protams, naudas visai lielas.
Aizdevās nedēļas beigās jūs minējāt seši gadījumi vai kādiem jau draud pavisam nopietni licences atņemšanu?
Kārtība sekojoša. Ir licencēšanas komisija, kur attiecīgi sanāk ļoti regulāri katru nedēļu, izskata iesniegtos dokumentus gan par jaunu licenču piešķiršanu, gan licenču apturēšanu vai anulēšanu. Un mēs kolīdz saņemsim no valsts policijas un kontrols, Rīgas kontrols dienestiem informāciju ar visiem dokumentiem, visiem pierādījumiem, tad licencēšanas komisija attiecīgi vērtēs. Un tuvākajā laikā arī būs lēmums, kā mēs rīkojamies šādā gadījumā. Pirmais parasti ir apturēt licenci vai licences kartīti, kamēr attiecīgi konstatēt šādu pārkāpumu. Mūsu ministru kabineta noteikumi, pēc kuriem darbojas ar licencēšanas komisiju, ļauj arī šādos gadījumos apturēt licenci vai licenci kartīti, jo ir bijuši pārkāpumi noteiktiem normatīviem aktiem. Un normatīvi akti šobrīd tieši mums ļauj to daudz vienkāršāk izdarīt.
Kuros maršrutos jūs noķērātos?
Viens no populārākajiem maršrutiem Ogres virziens, Rīga Ogre, jāsaka tā, ka mēs esam konstatējuši vairākus tādus populāros maršrutus, Rīga Ogre, Rīga Bauska, Rīga Jelgava, tāpat arī Rīga Liepāja, arī Rēzeknes virziena, arī Alūksnes virziena, tā kā tie virzieni ir kontrolējušām institūcijām zinām, un tas, ko mēs arī esam vienojušies pagājušajā nedēļā valsts policiju un kontrols dienestu, ka pastiprināti kontrolēsim, uzraudzīsim un pievērsīsim uzmanību dažādiem virzieniem.
Kā pasažieri pamanīs izmaiņas?
Jāsaka tā, ka tie pasažieri, kas izmanto regulāro pārvadātāju pakalpojumus, tie nekādā veidā nejūtīs nekādas izmaiņas vai apgrūtinājums. Tie pasažieri, kur izmanto šādus pārvadātājus, ko mēs saucam par nelegāliem pārvadātājiem, kuri nevarētu veikt šādu veidu pārvadājumus, tiem būs nērtības, kaut vai tādā veidā, kā apturot šādu transporta līdzekli, paiet laiks, kamēr notiek pārbaude, izskata viss dokuments, izskata jautājums, kas ir saistīti tieši ar pārbaudes laiku. Šādās gadījumos pasažieris būs spiests pamest šo transporta līdzekli, meklēt citu veidu, kā tikt līdz galamērķim, kādā ziņā apgrūtinājumi būs.
Kā pasažieris var identificēt, kurš ir legāls, kurš nelegāls pārvadātājs, piemēram, es, kurš varbūt tik bieži nebraukā maršrutā Rīga Ogre, kā lai zinu, rakstīts Ogre, es kāpju mikroautobusā iekšā, kā man atšķirt, kurš ir legāls?
Attiecībā uz neregulāro pārvadātāju, tur es kaigaiši pateicu, ka neregulājuma pārvadātājiem jābūt logā zīmēja norīkojumā, un šādā transporta līdzeklī nav kasas aparātu, un viņš nevar arī izsniegt biļeti par braucienu, jo tā ir iepriekš noformēta grupa. Kas attiecās uz regulāriem pārvadātājiem, tad regulāriem pārvadātājiem ir visa informācija attiecīgi arī pieejama un redzama biļetē, kad konkrēti maršruts, virziens, laiks, biļetes cena, un ja gadījumā pasažierim rodas aizdomi, jo ne visi var tiešām norientēties un ne visi izmanto ļoti bieži transporta līdzekļus, sabiedrisko transporta līdzekļus, viņi, protams, var zvanīt un jautāt mums autotransporta direkcijai. Un mēs uzreiz, protams, dosim informāciju un ziņas, kas pat pārvadātāji, kurā laikā, kādā maršrutā ir braucis un informēsim.
Jums ziņo par nelegālajiem maršrutniekiem?
Mums ziņo. Mums ziņo arī policija, bet mēs tiešām aicinātu būt aktīvākiem, jo te ir vairākas lietas, ar ko riskē pasažieris. Pirmkārt, ar šādiem pārvadātājiem mums nav līguma. Tātad drošības jautājumi, soda sankciju jautājumi, tas uzreiz ir daudz sarežģītāk, ja gadījumā ir noticis kāds ceļa negadījums, ir noticis kāds krāpšanas gadījums vai tam līdzīgi, tad ir daudz grūtāk vērsties mums pēc tam, pēc iedzīvotāja iesnieguma pret šo pārvadātāju. Tas ir viena lieta. Otra lieta, šādi pārvadātāji kropļo statistiku. Mēs neredzam īsto patieso pieprasījumu pēc pakalpojuma. Tāpēc, ka mēs šo statistiku iegūstam no regulāriem pārvadātājiem, ar kuriem mums ir līgumi. Bet šādiem pārvadātājiem mūsu līguma nav, līdz ar to tā statistika tiek kropļota pa pieprasījumu. Un iedzīvotāji riskē ar to, ka var samazināties intensitāte, var samazināties pakalpojuma pieejamība.
Kāds būs sabiedrībai ieguvums no šīm pārmaiņām? Potenciāli maksāsim mazāk par biļeti, būs vairāk reisu, ērtāk satiksim, plašāks tīkls?
Es teiktu vairāk un daļu no tiem, ko jūs minējāt. Pirmkārt, jāsaka tā, ka valsts zaudē vairākus miljonus eiro katru gadu dēļ šādiem pārvadātājiem.
Cik?
Pilnīgi precīzi skaidrs nav iespējams pateikt, bet es varu pateikt, minēt vienkārši par četriem maršrutiem, pa kuriem ir veikta analīze un papētīt sīkāk un detalizētāk. Šie četri maršruti Rīga Bauska, Rīga Oga, Rīga Jelgava, Rīga Liepāja veido apmēram 2 miljonus eiro gadā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tā būtu tā nauda, ko varētu novirzīt uz pakalpojumu kvalitātes celšanu, ērtāk autobusu, ātrāk satiksme, vairāk maršrutu, vairāk reisu. Tas nozīmē pieejamāk sabiedriskais transports. Otra lieta, tanī brīdī, ja mēs redzam, ka arī ieņēmumi no biļetēm uzlabojas vai sakārtojas tā situācija un nekrīt ieņēmumi nesamazinās, tanī brīdī mēs varam runāt arī par atbalstu tiem pasažieriem, kur izmanto regulāru sabiedrisko transportu bieži. Tātad tās ir mēnešu biļetes, abonentu biļetes, dažādas atlaižu politikas. Esam runājuši arī ar pašvaldībām par sadarbību arī skolēnu pārvadājumos. Tā kā šīs iespējas būs un iespējams arī paši pasažieri tuvākā laikā arī jūtīs uzlabojums.
Skaidrs, ka izmaiņas un reidi šobrīd galvenokārt vērsti ir pret tādiem puslegālajiem, kuriem ir reāls uzņēmums apakšā un licenze neregulāru pārvadājumu veikšanai, bet vai tie šādā veidā tiek arī izskausti arī tie pārvadātāji, kur pie autoosts regulāri visiem garām gājējiem Bubinzem, Deguna, Daugavpils, Daugavpils, Liepāja un citas populāros virzienus?
Viena daļa, kas šādā veidā bubina, ir tā saucamie nelegāļi, jeb tie, kuri ir nodarbojas ar neregulāriem pārvadājumiem, bet nevarētu veikt regulārus pārvadājumus. Tā ir viena daļa, kas tiešām tā arī
zvejotos. Tad viņš kļūst regulāri,
nekļūst legāli tādā veidā. Tāpēc, ka jaunie ministri, ka viņi noteikumi visai precīzi pasaka, kārtība, kādā veidā tā grupa tiek vākta, kādā veidā tiek veikti norēķini. Norēķini nedrīkst būt veikti transporta līdzeklī vai 15 minūtes pirms vai 15 minūtes pēc transporta līdzekļa iekāpšanas vai izkāpšanas. Tur ir virkne nosacījumi, kuriem jāizpildās. Šādā gadījumā šāda veidā sakompletēta grupa pašģērs riskē ar to, ka policijai vai kontrols dienestiem apturot šo transporta līdzekli, viņam nāksies šo transporta līdzekli pamest un meklēt citu veidu, kā nokļūt līdz galvmērķim. Bet viena daļa, protams, ir iedzīvotājs, kas kooperējās un tādā veidā nokļūst vai uz darbu vai uz kādu citu galvmērķi, tad, ja tas nav maksas pasākums, tad tas ir cita lieta, ja tajā brīdī ja šādā veidā tiek nodarboties, jau sāk nodarboties ar kaut kādu veidu biznesu, nu, tad arī šādi biznesmeņi riskē ar pārkāpumiem.
Jā, un šim esam runājuši par tādiem starppilsētu satiksmi vai arī Rīgas pārvadātājiem, kā ķersieties klāt, vai tā tomēr vairāk tāda Rīgas pašvaldības sadarbībā ar Rīgas satiksmi uzdevums?
Jāsaka tā, ka tie populārākie maršruti, kur mēs redzam šos nelegālos pārvadātājus, jebkurā gadījumā vai nu sākas vai beidzas Rīgā. Tā kā tā cilvēku plūsmas vislielākās ir tomēr uz galvaspilsētu un arī, protams, starp lielākām pilsētām, bet visvairāk uz galvaspilsētu. Tā kā šī sadarbība, protams, ar Rīgu un Rīgas kontrolu dienas notiek un notiks, bet mēs skatāmies arī citus virzienus, kas nav tikai Rīgas virziens. Turklāt mēs arī strādājam ar pašvaldībām, kas ir, piemēram, otrs virziens, tāpat var būt Ogre vai Jelgava vai Bauska, jo svarīgi, lai tā reakcija būtu abās pusēs, ne tikai Rīgā.
Vai tuvākajā laikā zaudēs kāds licences no pārvadātājiem?
Ja būs pārkāpumi, tad noteikti pārvadātāji riskē ar licenšu apturēšanu, kas nozīmē arī viņš arī zaudē šīs licenšu kartītes transporta līdzekļiem. Arī ministra noteikums skaidri pasaka, ja tiek konstatēts otrais pārkāpums, tad ir automātiski arī
uzmanīgāk, zinot, ka ir pieņemti un ka ir pārbaudas.
Ir kļuvuši uzmanīgāki, bet kā jau minēja iepriekš, tie ministra noteikumi samērā labi ļauj identificēt pārkāpumus, un tie pārkāpumi, kā mēs redzējām arī šobrīd par tiem sešiem transporta līdzekļiem, nav viens tikai pārkāpumu veids, ja, bet ir vairāk pārkāpumu, un tā kā tas ir tiešām ļāvis daudz vieglāk arī kontrolējušām institūcijām rīkoties.
Paldies par interviju.
Paldies.